Dar tauhidi është gjëja më e rëndësishme për neve. Kështu që do të mungut, mi kry derset e tauhidit, do mi kuptu ato. Jo vetëm mi marë, do thot, pa i sharu, vetëm me kry obligimin që kem për Allah. Mirë po mi marë, mi sharu dhe mi kuptu se cili prej neve. Për arsye se, qështë sharu më dëritasht, këtë qështë e këthejt e tauhidit dhe të shirku. Për parësisht, nësa bojna veprat mira, nëse nuk e kem tauhidin regull, atër ato së pranohen të Allah së përnë. Nëse na kem probleme të tauhid, ose kem shirk, ose kem, parashtisht a kem shirk madha, po shirk vogël. Atër qështja jonë është problematike të Allah, subhanahu wa ta'ala. Allahu alam.